Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom kita nak teruskan lagi untuk pertemuan menerusi aspirasi 101. Saya Syafiq akan bawakan kepada anda rancangan Tahsinul Ibadah, di mana sekarang anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM Media, sebab kita nak sama-sama untuk bawakan sesi soal jawab hari ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Juga anda boleh hantarkan soalan-soalan anda itu ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004. Okay? Dan terus kita nak menggalung-galungkan kehadiran tetamu kita yang dah bersedia kali ini dalam talian. Alhamdulillah, apapun juga nak menggalung-galungkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Kekal setia walau di mana saja berada kan Ustaz, tetap teruskan kuliah kita seperti biasa. Ustaz, di awal ni seperti biasa juga kita nak dengarkan Ustaz, apa pesan-pesan awal buat kita supaya kita boleh buat persediaan hati, jiwa kita, minda kita Ustaz untuk menghayati Tahsinul Ibadah pada siaran kali ini. Silakan Ustaz sebagai mukadimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Terima kasih kepada Syafiq.
Sama Ustaz.
Sama-sama pada pagi ini bagi majlis pengajian Tahsinul Ibadah. Walaupun jasad berpisah tetapi maksudnya tetap sama, insya-Allah. Perkara yang paling bernilai, perkara yang paling bernilai di atas muka bumi ini adalah ilmu. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui, yakni hendaklah kamu meyakini bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kita sebagai umat Islam memahami bahawasanya iman adalah perkara yang paling bernilai. Iman itu adalah yakin. Dan yakin tidak akan datang tanpa tahu. Seseorang itu perlu mengetahui siapakah Tuhannya, siapakah Rabbnya. Selepas dia mengetahui cabangannya, barulah dia meyakini. Bagaimana yakin boleh datang, bagaimana iman boleh datang kalau tidak didahului oleh tahu ataupun tidak didahului oleh ilmu. Oleh kerana itu, kita menyatakan bahawasanya ilmu adalah perkara yang paling bernilai. Dan kedudukan ilmu itu akan diukur mengikut maklumnya. Ilmu ini mengetahui, maklum perkara yang diketahui. Nilai sesebuah ilmu itu diukur mengikut apa yang kita tahu. Kalau perkara yang kita tahu itu perkara remeh-temeh, itu pun dipanggil ilmu juga. Tetapi tidaklah sama nilainya dengan pengetahuan berkaitan perkara-perkara yang penting daripada segi duniawinya, daripada segi keilmuan kejuteraan misalnya, matematik. Sudah tentulah ilmu remeh-temeh nak dibandingkan dengan ilmu kejuteraan ataupun matematik dan seumpamanya, maka menduduki yang lebih tinggi. Begitulah juga kalau kita nak membuat perbandingan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka ilmu akhirat adalah yang paling tinggi. Dan yang lebih tinggi daripada itu ataupun di dalam banyak-banyak ilmu tentang perkara-perkara akhirat ini, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah. Ulama menyebut seperti ini, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sesebuah pengetahuan itu diukur mengikut apa yang diketahui. ilmu tentang Allah, ilmu tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita bahagia di kehidupan akhirat, ilmu tentang apakah jalan kita boleh masuk ke dalam syurga, sudah tentulah ilmu itu adalah ilmu yang sangat tinggi, yang sangat berguna kerana ia bersifat kekal. Ia bersifat memberi manfaat abadi. Ilmu fiqh yang kita pelajari ini adalah termasuk ilmu-ilmu akhirat yang yang kita sebut tahsinul ibadah, memperbaiki ibadah kita. Ilmu bagaimana sepatutnya, seharusnya saya melaksanakan ibadah, sudah tentulah sangat penting dan sangat bernilai kerana ia memberi impak dan kesan keelokan dan kesempurnaan ibadah kita. Maka sungguh-sungguhlah untuk mendengar, memahami, mencatat kerana ia sangat bernilai. Dan kata satu orang ulama, man lam yaral ilma aghla min kulli syai'in yusab falaysa yuflihu hatta yuhtha alaihi turab. Sesiapa yang dia tidak melihat bahawasanya ilmu ini adalah perkara yang paling bernilai dan mahal, maka dia tidak akan berjaya sehinggalah ditabur tanah ke atas dirinya. Maksudnya sehinggalah dia mati, dia tidak akan berjaya. Hari ini kita melihat ada orang yang mengukur kejayaan seseorang itu dengan apa, laba, duit yang dia ada. Telah tukar pemahaman yang sebenarnya. Sebenarnya, walaupun satu orang itu kurang dari segi dunianya, tetapi dia mempunyai ilmu, apatah lagi ilmu akhirat, sebenarnya dialah orang yang mahal. Dialah sebenarnya orang yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Allah Allah, itu dia Ustaz. Apabila adanya ilmu, itulah dia dengan pencerahan dan juga memberikan nur untuk di hati kita, jiwa kita, dan memahami sesuatu perkara itu dengan adanya ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, betapa pentingnya ilmu kan. Dengan ada ilmu, seseorang akan sentiasa terus diberikan dengan maklumat, info yang baik-baik, dan juga ilmu itulah akan membawa kita juga ke akhirat, menjadikan kita lebih faham tentang agama. Masya Allah Ustaz, kita nak mohon izin untuk sama-sama bawakan sesi soal jawab kita ni Ustaz, insyaAllah. Boleh Ustaz? Boleh. Allah Allah. Okey, baik baik baik. Okey, dan kita dapat banyak soalan ni walaupun kita masih lagi di awal di YouTube Ikim, juga di WhatsApp dah banyak berikan soalan-soalan. Dan saya ambil dahulu di YouTube Ikim, ada sahabat kita Azizul Hakim bertanya, "Ustaz, adakah sunat juga sujud sajadah dalam solat selain subuh Jumaat? Contohnya solat fardu lain atau solat tarawih. Apa hukum sujud sajadah ketika sampai pada ayat sajadah?" Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah adalah merupakan sujud tambahan. Sujud tambahan di dalam sembahyang. Sujud tambahan. Dan ia dilakukan apabila seseorang itu membaca ayat yang yang disebut sebagai ayat sajadah yang berjumlah 14 ayat ataupun di 14 tempat. Oleh kerana ia merupakan sujud tambahan, tidak boleh bagi seseorang itu dia sengaja memilih ayat sajadah sebagai bacaan di dalam solatnya dengan tujuan untuk sujud di dalam sembahyang. Maksudnya dia sengaja pilih. Dia sengaja pilih surah yang ada ayat sajadah ataupun dia sengaja memilih ayat sajadah supaya dia boleh sujud di dalam sembahyang. Dia tidak boleh berbuat seperti itu. Kecuali, subuh Jumaat. Kecuali pada subuh Jumaat di sisi Imam Ramli, boleh seseorang itu dia sengaja pilih baca surah sajadah dan supaya dia dapat sujud di dalam solat tersebut, kecuali ya untuk subuh Jumaat. Adapun pada solat-solat yang lain, adakah masih disunatkan sujud? Jawapannya masih disunatkan sujud sekiranya seseorang itu tidak dengan sengaja memilih ayat sajadah dengan tujuan nak sujud semata-mata. Itu kena faham tu. dengan tujuan mahu sujud semata-mata. Tetapi kalau surah itu memang surah bacaan mengikut urutan bacaannya, seperti imam yang hafiz Quran. Imam yang hafiz Quran, dia akan membaca mengikut juzuk. Dan kebetulan pada hari itu, juzuk yang dia baca ataupun surah yang dia baca mengandungi ayat sajadah. Maka tidak ada masalah untuk dia sujud apabila sampai pada ayat ayat tersebut. Ataupun kita solat isyak misalnya. Dengan tanpa berkasat mahu sujud, kita telah membaca misalnya suratul alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam suratul alaq, di hujungnya ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Maka apabila kita baca, maka kita boleh melakukan sujud. Boleh melakukan sujud walaupun pada solat isyak. Namun saya nasihatkan untuk seseorang itu tidak melakukan sujud. Walaupun boleh, tetapi tidak melakukan sujud untuk mengelakkan kekeliruan terhadap makmum yang ada di belakang. Makmum belakang akan keliru. Makmum tak biasa sujud pada solat isyak. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan tersebut, maka tidak perlu sujud. Adapun solat tarawih, memang menjadi kebiasaan. Perkara ini memang biasa akan berlaku sujud sajadah di dalam solat tarawih. Pun begitu, para imam hendaklah mengingatkan makmumnya. Mengingatkan makmumnya. Misalnya, di dalam rakaat pertama ada sujud sajadah, ataupun di dalam rakaat kedua ada sujud sajadah. Perlu ingatkan dahulu sebelum mengangkat takbir. Sama juga tujuannya adalah supaya bagi mengelakkan kekeliruan pada diri makmum-makmum yang mengikut di belakang.
Okey, Ustaz. Faham. Syukur. Dan kita teruskan lagi, Ustaz. Kali ini soalan di YouTube juga berkaitan dengan zakat. Okey. Ada sahabat kita yang sama juga bertanya, Ustaz, jika masjid buka kedai, berniaga atau buat pertanian, adakah wajib juga bagi pihak masjid berzakat perniagaan dan pertanian, Ustaz?
Soalannya, Adakah duit masjid wajib dizakatkan? Adakah duit tabung masjid, duit dalam akaun masjid wajib dibayar zakat? Sama ada duit itu hanya sekadar sebagai simpanan sahaja ataupun duit itu diniagakan. Begitu. Perlu kita fahami bahawasanya salah satu daripada syarat wajib zakat, salah satu daripada syarat wajib zakat adalah milkun muayyan. Disebut begitu. Milku muayyan. Pemilikan tertentu. Maksudnya, harta itu dimiliki oleh individu tertentu. Oleh individu tertentu. Maka harta yang tidak dimiliki oleh individu tertentu ataupun harta yang merupakan milik awam seperti harta dalam baitul mal, maka tidak wajib dibayar zakat. Tidak wajib dibayar zakat. Harta milik awam ataupun harta milik tidak tertentu, maka tidak wajib dibayar zakat. Termasuklah harta yang dalam kategori ini, iaitu bukan milik tertentu, adalah wang simpanan masjid. Wang simpanan masjid hasil daripada derma orang ramai, hasil daripada hadiah dan sedekah orang ramai, maka ia disebut sebagai bukan pemilikan tertentu. So apabila ia bukan pemilikan tertentu, maka ia tidak wajib dibayar zakat.
Okey, Ustaz. Baik. Kalau kita lihat di sini, ada juga sahabat kita dari Singapura, Ustaz. Ada yang bertanya soalan bersama-sama dengan kita yang mana komen di ruangan YouTube IKIM dan juga di ruangan Facebook. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, dalam solat adakah sunnah untuk menyapu muka selepas memberi salam? Dan adakah yuhyi wa yumit ya, sebahagian daripada zikir iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit? Ustaz, soalannya silakan.
Terima kasih kepada yang bertanya daripada Kota Singa, daripada Singapura. Yang pertama, berkaitan dengan menyapu muka selepas memberi salam. Yang kedua, berkaitan dengan tambahan yuhyi wa yumit. Soalan yang ditanya itu ialah tambahan yuhyi wa yumit di dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkaitan dengan menyapu muka itu, menyapu muka, ada satu amalan selepas daripada solat, iaitu seseorang itu meletakkan tangan di dahinya lalu membaca sesuatu zikir. Itu meletakkan di dahi. Okey. Adapun menyapu muka, perkara ini ada disebutkan dalam riwayat yang dhaif, dan misalnya ada disebutkan di dalam hasyiah, kalau saya tak silap, kepada kitab yang bernama Tarsyihul Mustafidin, yang merupakan hasyiah bagi Fathul Mu'in, iaitu daripada riwayat Sa'id bin Mansur, iaitu amalan melalukan, dia panggil melalukan tangan di atas muka selepas daripada sembahyang. Maka berdasarkan riwayat itu, maka ia termasuk daripada perkara yang disunatkan, perkara yang disunatkan dilakukan selepas daripada mengerjakan solat. Dan berkaitan dengan yuhyi wa yumit, kalau soalannya adakah boleh dibaca, maka sudah tentu boleh, tak ada masalah. Kerana tambahan-tambahan di dalam zikir tidak memudaratkan. Zikir ini kalau tidak ada sebarang riwayat pun tetapi maknanya sahih, boleh kita lafazkan dan boleh kita zikirkan, seperti mana ada sahabat yang telah berzikir di dalam i'tidal dengan sesuatu zikir yang tidak pernah dia dengar pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ditanya adakah di dalam riwayat ada tambahan yuhyi wa yumit, maka di dalam riwayat tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Namun maknanya sahih. Yuhyi wa yumit itu terjemahannya, dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. Sudah tentu tidak ada salahnya pada perkataan ataupun lafaz tersebut. Maka ada dua sudut jawapan. Yang pertama, adakah boleh dizikirkan seperti itu? Maka jawapannya boleh, kerana sebarang tambahan zikir tidak memudaratkan selagi maknanya sahih. Dan yang kedua, dari segi adakah dalam riwayat ada tambahan tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, tambahan itu tidak ada di dalam riwayat, namun maknanya adalah makna yang sahih.
Baik, Ustaz. Okey, Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk kita bincang-bincangkan berkaitan lagi dengan sesi soal jawab kita hari ini, sebab banyak soalan ni. Antara kejap lagi Ustaz boleh berikan jawapan respon. Ada seorang sahabat kita bertanya berkaitan dengan umrah, Ustaz. Okey, seorang wanita telah niat umrah bersyarat. Bila sampai Mekah nak buat umrah, didapati keluar haid sebelum tawaf mula. Bagaimana umrah wanita tersebut untuk disempurnakan? Dan soalan kedua beliau, semasa perjalanan dari dari Madinah ke Mekah selepas niat umrah, seseorang telah memakai kacamata hitam kerana silau matahari dalam bas. Adakah dikira langgar larangan ihramnya? Kejap lagi Ustaz akan berikan makluman. Ustaz, kita berehat seketika ya Ustaz. Okay. Dan jangan ke mana-mana. Sahabat-sahabat pendengar juga kekal di dalam platform media sosial kita. Akan kembali selepas ini untuk bawakan perbincangan menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Kekal di Radio IKIM.
Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal. Tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk. Datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat? Bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat. Tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik sebenarnya, husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar.
Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43.
Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra.
Mau perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati.
Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 minit pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali dalam pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Juga boleh hantarkan soalan pertanyaan sebab hari ini kita ada sesi berinteraksi bersama-sama dengan tetamu kita. Terus WhatsApp ketalan konti 011-29004-004. Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk sesi soal jawab berkaitan ibadah pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan yang kita dapat di talian kita. Okey. Kalau tadi kita ada soalan daripada sahabat kita, saya cuba paparkan di sini insya-Allah. Okey, dah keluar. Baik Ustaz, soalan yang pertama Ustaz berkaitan dengan umrah, ibadah umrah. Seorang wanita telah niat umrah bersyarat. Bila sampai Mekah nak buat umrah, didapati keluar haid sebelum tawaf mula. Bagaimana umrah wanita tersebut untuk disempurnakan? Soalan kedua beliau, semasa perjalanan dari Madinah ke Mekah selepas niat umrah, seseorang telah memakai kacamata hitam kerana silau matahari di dalam bas. Adakah dikira langgar larangan ihramnya Ustaz? Silakan.
Niat bersyarat. Niat bersyarat ini ada dua jenis ataupun ada dua kaifiat, dua cara. Bergantung kepada bagaimana ataupun apakah kaifiat niat bersyarat yang telah dilakukan. Yang pertama, kaifiat niat bersyarat adalah aku berniat mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya aku didatangi haid maka aku menjadi halal. Itu satu lafaz. maka aku menjadi halal. Dan yang kedua adalah, sekiranya aku didatangi haid, maka aku akan bertahallul. Kaifiat yang pertama tadi, kalau dilakukan apabila wanita tersebut didatangi haid, maka serta-merta dia menjadi halal. Dia tidak perlu melakukan amalan tahallul. Dan kaifiat yang kedua, sekiranya dilakukan, seseorang wanita itu belum lagi belum lagi menjadi halal, melainkan selepas dia melakukan amalan tahallul, iaitu dia perlu menyembelih dan bercukur. Jadi sama ada kaifiat yang pertama ataupun kaifiat yang kedua, wanita tersebut tidak boleh menyempurnakan umrahnya. Tak boleh. Kerana tawaf tidak sah selagi mana seorang itu tidak suci. Ya. Jadi bila dia bukan berada dalam keadaan suci, maka dia tidak boleh mengerjakan tawaf. Dan sekiranya dia mengambil pendekatan tahallul, tahallul, maka dia telah keluar daripada ihramnya. Bagaimana dia nak menyempurnakan umrahnya, dia hendaklah menunggu sehingga dia menjadi suci. Dan setelah dia suci, dia pergi ke miqat untuk melakukan ihram semula, ihram yang baharu. Dan setelah itu barulah dia mengerjakan umrah. Kerana umrah tidak boleh dikerjakan, khususnya tawaf, dalam keadaan seseorang itu didatangi oleh haid. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan wanita, ini untuk wanita, memakai kacamata hitam ketika berada dalam keadaan ihram. Antara larangan ihram bagi wanita adalah menutup bahagian mukanya. Menutup muka. Jadi ada cermin mata yang begitu besar sehingga dia sebenarnya menutup bahagian muka. Menutup muka yang dimaksudkan adalah apabila ia menyentuh muka, menutup muka dalam keadaan menyentuhnya. Jadi kalaulah seseorang itu memakai kacamata yang besar seperti itu lalu menutup mukanya, maka ia juga dikira sebagai melakukan larangan ihram.
Okey Ustaz. Baik, soalan berikutnya kita dapat di dalam talian WhatsApp kita. Ada yang bertanya berkaitan dengan wang masjid Ustaz. Okey, saya cuba paparkan supaya untuk mudah sahabat-sahabat kita melihat dan juga boleh tengok soalan tersebut. Ustaz, bolehkah wang masjid atau surau digunakan untuk majlis makan-makan sempena menyambut Ramadan? Ustaz, silakan.
Wang masjid ataupun wang surau adalah wang yang diinfakkan ataupun disedekahkan untuk perkara-perkara yang ada kaitan dengan maslahat masjid. Ada kaitan dengan maslahat masjid. Jadi maslahat masjid ini merangkumi kepada pengimarahan. Pengimarahan sama ada dari segi struktur bangunannya ataupun pengimarahan itu daripada segi menghidupkan majlis-majlis di dalam surau ataupun masjid tersebut. Maka disebut dalam sebahagian kitab, merupakan fatwa ulama di Yaman, sekiranya jamuan itu dilakukan selepas daripada majlis ilmu yang ada di sana, misalnya kuliah ataupun ada ceramah perdana ke, dan ia dilakukan bagi tujuan untuk menarik orang datang ataupun memberi semangat dorongan orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu, maka ia termasuk di bawah objektif pengimarahan masjid. Tetapi kalau hanya sekadar makan saja-saja yang tidak mencapai objektif yang ada kaitan dengan maslahat masjid, maka ia tidak dibenarkan. Maka yang disebut sebagai majlis makan-makan itu sekiranya ada kaitan langsung dengan objektif pengimarahan masjid, maka ia dibenarkan. Kalau tidak ada kaitan, maka tidak dibenarkan kerana ia diberi khusus untuk kemaslahatan masjid, bukan kemaslahatan orang kampung secara umumnya. Maksudnya kalau untuk perkara yang luar itu, dia mesti ada berbalik kepada kemaslahatan masjid. Kerana dengan tujuan itu ia didermakan dan disedekahkan.
Alhamdulillah, Ustaz. Okey, kita ke YouTube IKIM, Ustaz. Ada yang bertanya tentang bernazar. Okey, sahabat kita bertanya, Ustaz, kalau kita bernazar, lepas tu kita tak boleh buat. Contohnya, kalau aku langgar sesuatu ni, aku kena puasa seminggu. Tetapi tak dapat puasa dan tak mampu untuk berpuasa. Adakah terdapat cara lain? Beliau bertanya, Ustaz, adakah puasa kena puasa juga ke? Atau ada cara lain sebab kita dah bernazar ke arah tersebut? Bagaimana, Ustaz?
Apabila seseorang itu bernazar seperti yang dinyatakan tadi, sekiranya aku langgar sesuatu ini, aku kena puasa, maka dia ada pilihan sama ada menunaikan nazarnya ataupun membayar kafarah sumpah. Iaitu kafarah sumpah adalah fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, ataupun memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ataupun memerdekakan hamba atau tahrir raqabah. Dan kalau dia tak mampu ataupun dia tidak mempunyai wang untuk berbuat demikian itu, maka dia berpuasa sebanyak 3 hari. Selama 3 hari. Jadi sama ada yang pertama ataupun yang kedua, itu yang perlu dia sempurnakan. Dan satu lagi, apa yang dimaksudkan dengan tak mampu berpuasa? Contohnya seminggu. Apa maksud dia tak mampu berpuasa seminggu? Kalau dia boleh berpuasa sebulan Ramadan, maknanya dia bukan orang yang sakit, maka sudah tentulah dia boleh berpuasa seminggu bagi melaksanakan nazarnya. Ha, jadi kena faham tu apa maksud tak mampu. Bukan tak mampu, tak nak. Yeah. Tak nak bukan tak mampu kan. Mm-hmm. Tak mampu tu memang dia sakit. Untuk seminggu secara berturut-turut pun dia tak boleh buat. Misalnya kan. Yeah. Barulah boleh didefinisikan sebagai tidak mampu. Wallahualam.
Ustaz, satu soalan terakhir lah, Ustaz, yang boleh kita cuba jawab di sini sebab masa memang agak terhad kepada kita, Ustaz. Ada yang bertanya tentang puasa di bulan Syaban. Okey, saya cuba keluarkan soalan di sini, Ustaz, yang bertanya, apakah hukum berpuasa selepas 15 Syaban, adakah haram atau makruh, Ustaz?
Selepas daripada 15 Syaban, iaitu bermula daripada 16 Syaban, hukumnya haram berpuasa. Hukumnya haram berpuasa. Kecuali bagi mereka yang menyambung puasa sebelumnya. Ataupun ia merupakan lanjutan daripada puasa sebelumnya. Iaitu paling kurang, seseorang itu pada 15 Syaban dia puasa. Jadi kalau satu orang 15 Syaban dia puasa, maka dia boleh puasa 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban. Dia boleh puasa selagi mana tidak terputus. Dia boleh berpuasa selagi mana tidak terputus. Tetapi kalau sudah terputus, dia tak boleh berpuasa. Apalagi puasa yang boleh dikerjakan selepas 15 Syaban, puasa qada. Puasa qada boleh dikerjakan walaupun selepas 15 Syaban. Dan yang seterusnya, puasa yang menjadi adatnya. Adatnya. Dia memang mempunyai adat berpuasa Isnin dan Khamis. Itu adat sebelum 15 Syaban sudah menjadi adatnya, maka dia juga boleh melaksanakan atau meneruskan adat tersebut walaupun selepas daripada 15 Syaban. Jadi itu tiga jenis puasa yang boleh dikerjakan. Yang pertama yang merupakan lanjutan daripada puasa sebelum 16 Syaban, iaitu 15 paling lewat ataupun paling kurang. Yang kedua adalah puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa yang merupakan adatnya sebelum itu. Maka ketiga-tiga jenis ini boleh dikerjakan pada 15 yang kedua ataupun 15 yang terakhir daripada bulan Syaban. Selain daripada itu, hukumnya haram, bukan makruh. Hukumnya adalah haram berdasarkan mazhab al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tadi beberapa soalan yang sempat kita jawabkan Ustaz. InsyaAllah semoga dapat memberikan pencerahan, penerangan, kefahaman kepada kita semua berkaitan dengan ilmu ibadah, amalan-amalan kita. Ustaz, di hujung ni sebelum kita berakhir, mungkin boleh sampaikan saranan, pesanan Ustaz. Kita pun dah dalam tirai Syaban ni Ustaz, nak melangkah ke Ramadan Al-Mubarak. Mungkin ada sesuatu yang nak diberikan sebagai panduan kepada kita semua Ustaz sebagai akhir ni, silakan.
Daripada sekarang kita sudah boleh warm up lah. Kalau bersukan tu dia panggil warm up kan. Yeah, kita membuat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Untuk menghadapi Ramadan. Jadi persiapan itu dimulakan daripada sekarang. Dimulakan dengan bertaubat, meninggalkan dosa. Sungguh-sungguh memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk menghadapi Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan bersedekah. Maka daripada sekarang kita belajar-belajar bersedekah. Bulan Ramadan juga adalah bulan membaca Quran. Maka daripada bulan Syaban kita mula dah buka-buka Quran itu supaya nanti bila masuk dalam bulan Ramadan kita dah tak, kita belum tak perlu lagi apa dia panggil wamak. Masa satu Ramadan baru nak wamak, dia lambatlah nak panas. Takut dia kat hujung tu baru panas. Jadi panaskan enjin daripada sekarang. Semoga apabila satu Ramadan, maka kenderaan amal kita meluncur laju insya-Allah.
Amin. InsyaAllah semoga kita direzekikan lagi Ustaz kan untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini dan juga merupakan Ramadan terbaik lagi buat kita. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Moga Allah sentiasa pelihara Ustaz dan juga guru-guru di madrasah di sana Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang.
InsyaAllah.
Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus ikuti kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga dalam pertemuan kita ini ada kebaikan, ada lagi kefahaman yang boleh sama-sama kita dapatkan. Okay? Dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini insyaAllah. Dan teruskan mendengar. Terima kasih yang like, komen, share menerusi rancangan Tahsinul Ibadah pada hari ini. Okay? Kekal di IKIM, inspirasi, inforia islami.